Благодарим за всеки един от служителите, който се е на мястото, за хвалението, което ни послужи, за хората, които са отзад и служат както на нас, така и на уния, които ги няма между нас, не могат да бъдат. За всеки един, който по един или друг начин, видим или невидим, днес е послужил, нека Господ да благослови, нека да му въздаде според своята мярка, стръскана и натъпкана в живота му. Тая вечер искам да спра вашето внимание на една от притчите на Исус, която се намира именно в Матея 13 глава, от 1 до 9 стихове и от 18 надолу. В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото и при него се събраха големи множества, така че той влезе и седна в една ладия, а целият народ стоеше на брега. И им говореше много неща с притчи, като казваше: ето сеячът излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха, а други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните и тръните пораснаха и ги заглушиха, а други паднаха на добрата земя и дадоха плод, кое е стократно, кое е 60, кое е 30. Който има уши да слуша, нека слуша. А сега вие чуйте значението на притчата за сияча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му, той е посятото край пътя. А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема, корен обаче няма в себе си, а е привременен, и когато настане скръб или гонение поради словото, веднага отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплорен. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой стократно, кой 60, кой 30. Амин. Какво Исус иска да ни каже с тази притча на пръв прочит? Прочита ми я така набързо. И какво Исус иска да ни каже? Първо, нека започнем с това, че Исус завършва притчата с загадъчното предупреждение. Който има уши да слуша, нека слуша. Притчата за сеяча носи едно важно послание за хората и още едно за учениците му. Никой не трябва да пропусне смисъла на неговите думи или най-напред тя ни предупреждава, че има опасност да чуем словото и да не му се подчиним. На второ място, освен това, нали, тя иска да ни насърчи да приемем искрено словото и да докажем своята искреност, като принасяме плодове за Господа. Що се отнася до учениците и бъдещите последователи също, притчата ги подготвя за иначе обезкуражителния факт, че сравнително малък брой от тези, които чуят словото, наистина ще се спасят. Виждаме го и днес, виждали са го учениците и тогава. На трето място тя предпазва верните служители на Христос от заблуждението, че благодарение на разпространението на благата вест, целият свят ще се обърне и ще повярва. Всички, които се занимават с благовестия, всеки един, който разпространява Евангелието по един или друг начин, дали устно, самостоятелно на някой, дали чрез литература да хори да обикаля, както брат Дичо с екипа си хорите правят това. Ами, навсякъде на брат Дичо на книжките пише неговия телефон. Ако е раздал, не знам колко, може милиони вече да е раздал, или стотици хиляди, да кажем, книжки е раздал, може би не е получил толкова обаждания, може би е получил 5, 10, айде да ги направим 100. Не вярвам, но да кажем 100. Нека да са повече. Така че виждаме, отиваме, разпространяваме, казваме, говорим, колеги, съседи, приятели, обаче виждаме, че не винаги нещата се получават. На четвърто място притчата също предупреждава и за тримата главни противници на Евангелието, именно на първо място дяволът или птиците, лукавият, както е описан, на второ място това е плътта или палещото слънце, напаст или гонение, както е описано в притчата, и на трето място светът. Това са тръните, светските грижи, примамката на богатството. И на пето, но не на последно място, тази притча показва на учениците колко огромни са печалбите от вложенията в човешката личност. 100-кратно, 60-кратно, 30-кратно. Практически е невъзможно да се измерят резултатите от един единствен случай на истинско обращение. Сега, ако говорим за благовестие, можем да кажем, че има голям ефект в това, нали, просто за това не може да се измери, защото има голям ефект в това да отидем и да споделим на един. Ако този един повярва и влезе в църквата и се посвети да прави същото, той ще отиде, ще сподели на още един и така става една верига, която, нали, всеки е тук поради някой или поради някаква причина. И всъщност, ако някой преди ели колко си години, да речем преди 100 години, е споделил Евангелието с един, виждаме как, нали, се разпространява и плода всъщност от благовестието, наистина днес може да се види както тук, така и на всички останали места, където светиите се събират. Ако разгледаме по-подробно самата притча, ние виждаме, че се разказва за един човек, който излезе да сее семена на едно поле, и семената паднаха на 4 различни вида почва. Както може да се очаква, при различните почви резултатите са различни. Знаем, поне елементарно земеделие, чували сме за чернозем, чували сме за глина, чували сме за различни типове почва. И знаем, и тия, които се занимават с истинско земеделие, знаят, че на тази почва трябва да сложат, да речем, слънчоглед. Другата е подходяща за пшеница. Третата е подходяща за чесън. Нали? И знаем, и при дравчетата е по същия начин. Кое, къде, топлина. Но особено почвата е важна. След като обяснява защо говори с притчи, Господ започва да разяснява притчата за 4-те почви. Исус не уточнява самоличността на сияча, но ние лесно можем да разберем, че той говори или за себе си в стих 37, или за тези, които проповядват благата вест за царството. Зърното е словото на царството, стих 19, почвата представлява всички ония, които чуват словото. И така, първият тип. Почва, ето сиячът излезе да сее, като сееше някои зърна, паднаха край пътя, птиците дойдоха и ги изкълваха. И 19 стих казва, при всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. Първо някои семена паднаха край оттъпканата пътека и понеже земята беше твърда и оттъпкана от стъпките на минувачите, семената дори не можаха да влязат в почвата. Твърдо оттъпканата почва символизира хората, които отказват да приемат веста. Те чуват Евангелието, но не го разбират. Не защото не могат, а защото не искат. Всеки може да разбира Евангелието, но в случая точно тези не искат. В резултат на това птиците изкълвават семената и те не произвеждат нищо. Птиците именно са олицетворение на Сатана, който грабва семето от сърцата им, той им сътрудничи в избора им и да останат безплодни. На второ място, втората почва в 5, 6, 20, 21 стихове, други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръс и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва, когато изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха, а посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема, корен обаче няма в себе си, е привременен и когато настане скръп или гонение поради словото, веднага отпада. Или на второ място някои семена паднаха на канаристи или скалисти места. Семето потъна до някъде, защото знаем, че на скалата пръст няма, има някакъв прах. Корените му опряха на канара и твърде скоро поникна без да има дълбок корен, когато изгря слънцето, пригоря и също не произведе нищо. Под канаристите места Исус има предвид скали, покрити с тънък слой почва, която символизира хората, които чуват Словото и го приемат с радост. Виждали сме такива хора, може би сме споделяли с такива хора, приемат с радост. Отначало сиячат е въодушевен от успех на своето проповядване, на своето благовестие, но скоро той научава, че не е добре, когато Словото се приема с усмивки и радостни възклицания, защото най-напред човек трябва да осъзнае греха си и да се покае. И затова някой е казал, че много по-обещаващи са хората, които вървят по пътя към Голгота с плач и сълзи, отколкото онези, които препускат с леко сърце и възторжени възклицания. Повърхностният слой дава възможност само за едно повърхностно признание, защото няма дълбочина за развитие на корените. А когато това признание се подложи на проверката на палещите лъчи, на напъст или гонение, човекът решава, че то нищо не струва и се отказва от него. В 7-22 стих се казва, други пък паднаха между тръните и тръните пораснаха и ги заглушиха. И пояснението на Исус е, посятото между тръните е онзи, който чува Словото, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават Словото и той става безплоден. Или третия вид почва бе наречена между тръните. Съвсем наскоро пътувахме тая седмица, този уикенд. Пътувахме и така, карайки по пътя, виждаме жътва е, комбайните жънат. И виждаш различни типове ниви. Виждаш слънчоглед, виждаш пшеницата. И на едно място ми направи много силно впечатление, как в цялата златна пшеница има едни такива зелени треви, да ги кажем, които са нищо. Просто са там някакъв троскот излязли и казвам, ей, това не е реално. Отиваш, ореш, обработваш, сееш и накрая жънеш и някаква, или да кажем, мръсотия ти влиза в цялата продукция. И се сетих тогава и за тая притча, сетих се и за други думи на Исус. Но третия вид почва наречена между тръните, където тръните израснаха заедно с семената и ги заглушиха. Семето не получи достатъчно въздух и храна, така че също не роди нищо трайно и добро. Обраслата с тръни земя символизира друг тип хора. Това са хората, които слушат Словото повърхностно. На външен вид те изглеждат истински поданици на царството, но след време техният интерес бива заглушен от светските грижи, увлечението им към материалните богатства. Техният живот не дава никакъв плод за Господа. И много често виждаме точно това. Много често виждаме човек, който стои в църквата, виждаш как слуша, виждаш как попива, виждаш го във време на хваление, как издига ръцете си, води молитва, виждаш много неща в живота на църквата, различни хора. И в един момент, може би идва богатство и го няма. Няма го дълго време. В даден момент идват грижи, идва болест, идва момента, в който Господ забавя отговора и нас отново ни няма. И днес сме свидетели как толкова хора са минали през Божия дом и ги няма. И то точно по една такава причина. Защото просто е дошло нещо в живота им, което ги е извадило от тук. 8 и 23 стихове говорят за добрата земя. Други паднаха на добрата земя и дадоха плод. Кое стократно, кое е 60, кое е 30. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася кой стократно, кой 60, кой 30. Или накрая четвъртия вид почва е описана като добрата земя. Добра земя. Добрата почва символизира истинския християнин, който слуша словото с разбиране, като се подчинява на това, което слуша. И макар, че не всички християни дават едно и също количество плод, с плода, който дават, те показват, че имат вечен живот. Поразрових се малко, защото в Божието Слово на много места се говори за плод. Говори се за плод от благовестието, говори се за плод от нашия християнски живот, на много места. И просто ми стана интересно и реших да се поразровя в едни дебели книги. И всъщност тук една точно думата в нашия текст, която е използвана като плод, е със значение давам, принасям плод, плодоносен съм и се среща на няколко места в Новия Завет, Матея 13:23, нашия текст, същата притча в Марк 4:20, също 28 стих, среща се в същата притча, представена от Лука 8:15, среща се при апостол Павел в Римляни 7:4-5 и отново апостол Павел в посланието си към Колосяните, първа глава, 6 и 10 стихове. И тук под плод вероятно трябва да се разбира най-вече усъвършенстването на характера на вярващия, а не броя на душите спечелени за Христос. Защото да, самата притча ни говори за плод, говори ни за сияч, говори ни за благовестие, но точно тия, които бяха посяти на добрата земя, се говори за различен тип плод. И именно на много места обикновено под думата плод в Новия Завет ние можем да разбираме плода на духа, който е посочен в Галатяни 5:22-23. Това, към което се стреми Исус, е добрата почва, това е и кулминационната точка в притчата. И ето какво Исус казва относно добрата земя и семената, които паднаха в нея. Падналото на добра земя е он е човек, който чува словото и го разбира, който и дава плод и принася кой стократно 60-30. Забележете, че има два ключови фактора при човека, който дава плод. Първо, той чува словото. Нали, всички го чуваме, всички го слушаме, всички го четем, но той прави още нещо. Той го и разбира. И според мене, не защото толкова много разбира, а защото иска да го разбере. Защото иска да го разбере. Чува словото и не го оставя да мине, както казват хората, от едното ухо минало, от другото заминало, а просто го поставя в сърцето си и го разбира. Това се отнася за всеки, който представлява добрата почва. Но тъй като всички хора, които представляват добрата почва, произвеждат жетва, има една много важна разлика в вида жетва, която произвеждат. Някои произвеждат стократно, някои 60 и някои 30-кратно. С други думи, има три нива на реколта, стократно, 60-кратно и 30-кратно. Или хората, които наистина достигат до пълна продуктивност, са много по-плодовити от тези, които са само частично плодовити. Стократното е характерно за хората, които искат да постигнат Божието най-добро. Сега, ако започнем една елементарна математика от втори клас, можем да съберем стократно, можем да съберем 60-кратно, 30-кратно, и виждаме, че втория и третия елемент, са, дори да ги съберем, са по-малко от стократно. Но в същото време виждаме, че без значение колко пъти, винаги има плод. Винаги има плодоносност. Няма значение дали е 100-кратно, дали е 60-кратно или 30-кратно, винаги има плод. Бог иска ние всички да бъдем плодовити. Това е казано много ясно на много места в Новия Завет. И по-конкретно има една прекрасна молитва на Павел за християните в Колост, с които той е работил. Аз преди малко ви споделих, че тази дума за плод се среща в този текст. Колосяни 1 глава от 9 до 12 стихове. Затова и ние от деня, казва апостол Павел, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасите плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълго търпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Или, виждаме един прекрасен текст, виждаме много от нещата, които ние като християни трябва да преживяваме, много от нещата, в които трябва да бъдем. И тук той хвали църквата в Колост, като казва и се молим за вас. Първо Павел говори за нас като изпълнене с познанието на Божията воля. Не просто имащи някъде в себе си познанието на Божията воля, но да бъдем изпълнени с нея. Това идва чрез всяка духовна мъдрост и разбиране и не просто някаква, но всичката и както казва в текста, пълна духовна мъдрост. После се моли те да могат да живеят живот угоден на Господа във всяко отношение и не само угоден нему в някои отношения, но отново казваме угодни във всичко. Той се моли те да могат да принасят плод във всяко добро дело. Това е стократното, принасящи плод във всяко добро дело, израстващи в познанието на Бога, бивайки укрепени с всичката сила, според Неговото велико могъщество и пак не част от силата, а всичката сила, в резултат на което да можем да имаме голяма издръжливост. И не е ли необходима издръжливост? Като християнин, аз имам нужда да устоявам, да издържам и можем да кажем, че думата постоянство или търпение е и една от ключовите думи в притчата за сеяча. Бог иска от нас да имаме голямо търпение, според текста, който четем в Колосяни. Издържливост и радост. Или можем да кажем днес, че постоянството е ключът към всичко, което вършим за изграждане на Божието царство и естествено за изграждането на християнският ни характер. След това последното изявление от апостол Павел, Бог Отец ни е квалифицирал да участваме в наследството на светиите в царството на светлината. Бог ни е дал снабдяването, от което се нуждаем, за да влезем в нашето наследство в царството на светлината. Последният стих, който прочетохме. Божията воля е установена завинаги в Словото на Бога. Той иска да бъдем плодовити, иска да принасяме плод, да успяваме във всяко добро дело и да му угаждаме във всичко. Разбрахме ли това? Той иска да бъдем плодовити. Иска да принасяме плод. Иска да успяваме във всяко добро дело и иска да му угаждаме във всичко. В друга версия на същата притча, която прочетохме, в Лука 8:15, Исус прави особено пояснение за добрата почва. И там Исус казва, посятото на добра земя са тия, които чуват Словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод с търпение. И ние виждаме в цялото това описание от Лука, има два жизнено важни фактора. Първо, видът сърце. То е описано като искрено и добро. Един алтернативен превод за искрено е честно. Така че първото изискване е честност. Отвореност или искреност. Да не укриваме нищо или да не проявяваме дволичие или да имаме двойни стандарти. И това е първото изискване. Не на двойните стандарти. Второ, има три начина на откликване при тези хора. Те чуват словото, отново видяхме го в Матей, те го пазят и чрез постоянство принасят плод. Или тези три фактора са изключително важни. Слушане на словото, пазене на словото и постоянстване. Няма как без всичко това. Не можем без словото. Днес много хора пренебрегват словото. Днес много хора предпочитат да си пуснат нещо в интернет, предпочитат да живеят живот просто какъвто те са се наумили. Удобно християнство, удобен християнски живот, ако можем така да го кажем, нищо общо с християнския живот. Днес имахме разговор с един мъж, не е от Сливен, нарича себе си християнин и нещо, което озадачава е, че всъщност неговата дъщеря живее на семейни начала с момче и за него всичко е окей, не само окей, а той казва, знам какво църквата казва за това, но аз съм на друго мнение. И този човек парадира с християнство, парадира с църква, парадира с християнски живот. Църквата е супер харизматична. И почнах се замислям, какво чува този човек? Кое Божие слово чете този човек? Кое слово Божие живее този човек? Да позволиш на детето си да живее в грях? И той казва, да, Библията или църквата го отрича, но аз съм за. Срещаме друг човек, който е бил в църквата, чул е Божието слово, днес отново го няма, отново грижи, отново проблеми и казваме, ти имаш нужда от църквата, да се събираш с някой. Аз слушам в интернет. Ти се знаеш. Кое слово слушаме? Какво слово четем? И какво се случва с това слово? Защото ние трябва да слушаме словото, трябва да го четем всеки ден, за да можем да храним нашето духовно аз. Не само да слушаме, не само да четем, ние трябва да пазим Божието Слово в себе си, ние трябва да го живеем и отново не само това, но Исус ни казва чрез Лука, ние трябва и да постоянстваме в това. Ние трябва и да постоянстваме в това. Мисля, че съм го казвал тук или на младежко съм го казвал, когато бях по-малък, вече имах своето новорождение, кръщение със Святия Дух, вече нали, съм имал своето преживяване с Христос, своето посвещение и имах така една уникална мотивация, като тия, които пазят диети, нали, от понеделник или от първи. И аз имах една мотивация, от 1 януари ще прочета цялата Библия за една година. Имаше едно време, едни календари, как да прочетем Библията за една година. И възрастните хора казваха, 3 глави на ден и четеш цялата Библия за една година. И аз така си мислех, добре, бе, 3 глави на ден са окей, няма проблема. Какво правим с 119 псалом? Къде е 119 псалом? Как 3 глави на ден, той 170 и кусур стига, то това си е направо половината Библия. Нали? Като дете така съм разсъждавал. И винаги съм се депресирал от 119 псалом. Нали? И така съм имал своите размисли и страсти. И така започвах Битие, Изход, Левит, почва числа, прескачаш, казваш и по-бързо ще я прочета. Кой ти чете имена днес? Прескачаш някои имена, отиваш на второзаконие, те пък там някои истории се повтарят. Виждаш, бе, той не съм ли го чел някъде, нали, да го прескочим евентуално. И така в своето детско мислене виждаш, че след половин година бележката ти е останала някъде на съдии. И идва нова година, отново се мотивираш, преживявания, празници, Рождество Христово, отново мотивацията, пак започваш, Битие, Изход, стигаш до съдии, аз съм стигнал до съдии. И в един момент си виждаш бележката, като повечето книги, че до 33-та-4-та страница. Стигаш и след 2-3 години, като решиш да ги четеш, намираш бележката там. Така че какво правим с словото, което слушаме, словото, което четем, което трябва да се вселява дълбоко в нас и не само и да постоянстваме. И да постоянстваме не само в Словото на Господа, а да постоянстваме в своя християнски живот. Ама кой е казал, че ще е само цвят от роза? Кой е казал, че всичко ще ни е заслано и ще вървим мекичко и гладко? Ами, четейки Библията, цялата, не виждаме някъде всичко да е послано там, през всички, които преминаваха. Знаем за апостолите, как умряха. Знаем за всички уния неща в Стария Завет, които се случваха. Принципът, разкрит в тази притча, изправя всеки от нас пред едно лично решение. И то е въпрос. Колко плод възнамерявам да произведа сега? Как да кажа? Колко плод възнамерявам да произведа? Каква е мотивацията ми първо? Имам ли мотивация да произвеждам плод? Ще бъда ли удовлетворен с 30 пъти? Възнамерявам ли да давам 60-кратен плод? Или ще се стремя към Божието най-добро и възнамерявам да дам 100-кратен плод? Има хора тук между нас, които имат лузя, имат черешови градини, имат прасковени градини. И когато дървото трябва да ражда своя плод, ние знаем, че ние нямаме никаква идея то какво ще даде. Ние нямаме никаква представа това дърво, наречено череша, колко касетки череша ще даде. Който и да питам, който се занимава с този тип земеделие, смятам, че няма никаква идея едно дърво колко касетки череша ще даде. Обаче, когато ги даде, оставяме ли половината на дървото или го обираме всичкото? Така или иначе, обираме дървото на 100%, защото то е дало плод. Нашия християнски живот, четем Божието Слово, можем ли да живеем според Него или се избираме книгата, ще харесаме една книга и ще живеем само по нея. Решен, може от Павловите послания, да е, може от някой от Евангелията, да е. Не. Не можем да живеем така, не можем да оставим плода на дървото. Ние трябва да вземем цялото Божие Слово и ние трябва да живеем според цялото Божие Слово. Ако живеем според цялото Божие Слово, ще виждаме 100-кратния плод. И без значение дали сме на амвона пастири, без значение дали сме служители в дадено служение, то 100-кратния плод не е насочен само за тях. Ставаш председател на Ерикой си съюз и автоматично се стремиш към 100% плод. Не. Божието Слово не е написано за лидерския състав. Божието Слово е написано за всеки един, който вярва в Него, всеки един, който приеме Христос за личен спасител. И Той е нашия пътеводител да живеем един Добър християнски живот с пълно посвещение на Христос. И ние не можем да живеем според една трета от Божието Слово, не можем да живеем според едно обещание, да се хванем за Него и да кажем: о, в Христос аз имам всичко. Да, наистина в Христос имаме всичко. Имаме и своите страдания, имаме и своите победи. Имаме своите долини, имаме и своите възходи. И не може просто да вървим само там, където на нас ни е удобно. Това е все едно да оставиш дървото си необрано. Харесваш най-големите череши или праскове, праскови, късаш ги и всичко останало го зарязваш. Не става така. Християнският живот е живот, в който ние трябва да вървим с постоянство. Всеки служител трябва да служи с постоянство. Не може днес да искам да отида в затвора, утре да не искам. Не мога днес да искам да отида някъде другаре, утре да не искам. Ако съм се посветил да правя нещо и знам, че мястото ми е там, това означава, че трябва да го правя. Не може неделните учителки да отидат просто в неделя на 13 януари са решили да отидат, примерно. Нямам никаква идея кога е 13 януари. Са решили да служат като неделни учителки, в цялото останало време да не служат. Не става така. Посвещавам се и служа на Господа. Трудно ли е? О, ако знаете колко пъти съм искал да хвърля всичко, просто да отида при брат Боян да му кажа: тайм-аут, аз съм до тук. Който иска, с младежи лиши, с който иска да се занимава. Аз съм до тук. Обаче Святия Дух в тия моменти отново дава сила, отново те подбутва и давай, айде напред, пак напред. Имал съм много причини да бъда обиден на някой, да бъда обиден на друг, да бъда обиден на тия, на които служа. Имал съм много причини. Останал ли съм там? Не. И благодаря на Бога за това, че чрез Святият си Дух и Словото си отново е работил и вярвам не само в мен, а във всеки един, който служи за изграждане на Божието царство. Ние сме изправени пред необходимостта да вземем това решение. Колко плод възнамерявам да произведа? Това, което ще постигнем, зависи от отговора на нашето сърце. Нашите лични взаимоотношения с Бога никога не са едностранни. Винаги има две страни, винаги има две посоки. От една страна е това, което Бог ни е предоставил, от друга страна как откликваме на това, което ни е предоставил. Начинът на живот, който на практика водим, се определя от взаимодействието на това, което Бог ни е предоставил и как ние откликваме на Него. Какво е поставил или вложил Бог във всеки един от нас? Ние не сме се родили на тая земя просто за идеята. Господ е решил: имам идея ти да се родиш в дома на еди кой си. Той е направил така, защото когато се родим, да сме се родили на правилното място, да сме се родили в правилния дом, да сме се родили и такива каквито сме, с всички дарби и таланти, които занапред Господ ще изгражда и ще поставя вътре в нас. И с това говорим за взаимоотношение. Ако Господ е поставил в теб определени дарби и таланти, ти използваш ли ги за изграждане на Неговото царство? Сега, има хора, които спират на пътя човека и започват да му говорят за Христос. Шапка им свалям. Не знам как го правят. Никва идея нямам. Да, от Господа е. Брат Илия започва да говори на някой за покаяние. Иди ти пак да се покаяш. Не знам как го прави. Някой започва да се моли. И се чудиш отново как става. Докато аз не мога да вържа две приказки, той е професор по български, примерно, или литература. Подрежда изречението, стиховете, знай половината Библия на Исус, имаш чувството. И това е дарба. И много пъти съм искал да бъда като този, като този, като този, защото им се възхищавам. И много пъти съм живял в страх, че не съм като тия хора. И в следващия момент идва Святия Дух и казва, защо искаш да си като другите хора? Ти си ценен с това, което аз съм създал в тебе. И никой не може да бъде като тебе, защото ти си този, на който съм дал да прави това и това. Обаче искам ли да нося плод? Ако искам да нося плод, как изграждам своите взаимоотношения с Христос? Ако искам да нося плод, по какъв начин стоя в Словото, по какъв начин стоя пред Христос, как се моля, какво искам отново за себе си ли или за Царството? Всичко това са взаимоотношения и те са свързани отново с Христос. Няма как без Него. Притчата за сеяча. В нея се разказва не просто за сеяч, отишъл да засее нивата си, а буквално за сеяча излязъл да засее безценните зърна, които могат да преобразят пръста. Това е съюз между зърната и почвата. Зърната са Божието Слово, прогласявано от Божия сияч, и царството навлиза в живота, когато почвата приема за себе си зърната на Словото. После те никнат и дават кълнове. Затова докато разказвачът се разгръща, онзи, който слуша с вяра, се задава поредица от въпроси. Дали зърната са отскочили от мене, както от скалистите места в нивата? Не може да прочетеш тая притча и да останеш безразличен. Винаги, ако я четеш с умисъл, с сърце, ще се зададеш въпроса. Къде се намирам? Кой ти почва съм? Къде отидаха зърната? Какво се случва с тия зърна? Поникнали ли са в мен така, защото да имам сили да се противопоставя на натиска, на присмеха на колегите, на това, че са ме изгонили от юдейската общност? Освен това, сега децата ни растат, не бива да живеем толкова скромно. Не е честно спрямо тях. Трябва сме малко повече като останалите да приемаме грижите, богатствата и насладите на живота. Или пък съм най-обикновен човек, който ходи на църква, и в малкото си кътче давам плод, пък било той 30 кратен. Може би Бог ми е дал по-голямо служение и мога да дочакам 60 кратен плод. Може би ме е поставил за отговорен водач. Дали вижда в мен 100 кратен плод? Ето какви въпроси са си задавали първите слушатели и читателите на притчите. Сеячът е и остава същия. Зърната са същите. Различният плод зависи от почвата. Или как откликваме на сияча и на неговите зърна? Какъв плод ще дарем, зависи изцяло от това. Или в тази притча имаме отражение на ставащото в първата благовестителска обиколка на Исус и на различния начин, по който откликват на нея слушателите му. Притчата е огледало, което показва на хората къде стоят. То е вдигнато към лицата на Исусовите слушатели, вдигнато е пред читателите на Матей, на Марко, на Лука и днес ни изправя пред не по-малко предизвикателство, когато четем всичко това. Сеячът, неговите зърна и почвата. Аз като почва, колко плод ще дам? Колко кратен плод ще дам? Искате ли да ви кажа? Този, който гледа праскови череши, няма никаква идея колко плод ще даде дървото. Но колко плод ще дам аз, зависи изцяло от мен. Не зависи от човека до теб. Зависи изцяло от мен. Зависи изцяло от мен. Какъв е моят отклик днес? Какъв е твоят отклик? Другите паднаха на добрата земя и дадоха плод. Кое стократно? Кое 60? Кое 30? А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася кой стократно, кой 60, кой 30. И апостол Яков ни казва, или Яков ни казва в 5 глава, 7 и 8 стихове, и така, братя, останете търпеливи до Господнето пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Останете и вие търпеливи и укрепете сърцата си, защото Господнето пришествие наближи. Исус ще дойде и ще ни вземе. И Той е търпелив не само към плода, който ще получи от всички уния, които ще бъдат един ден в небесни места. Той е търпелив и към всички уния, нас, които днес трябва да изграждаме христоподобен характер. Да стоим на Словото, да го живеем и да постоянстваме в Него и в Неговия път. Това е животът ни на християни. Това е нещото, което остава за вечността и един ден ще се радваме на всичко онова и на всеки един, който е дал плод. Там, пред престола на благодата, при Исус Христос, който ни очаква, сигурен съм с нетърпение. Святи Боже, понякога е толкова трудно да останем християни. Понякога е толкова трудно да останем служители. Понякога е толкова трудно да следваме Тебе. Понякога е толкова трудно дори да отидем в църквата. Трудно е да паднем на колене сутрин и вечер, или сутрин или вечер. Трудно е да отворим Словото. Трудно е да стоим и да бъдем добрия пример. Трудно е и като хора можем да кажем толкова много неща са трудни. Но Боже, това, което знаем е, че Ти си до нас. И това, което знаем е, че последва ли Тебе, Твоя Дух ще е този, който отново ще се обнови вътре в нас и ще ни потикне да продължим напред. Боже, в тия усилни времена, във всичко, което ни е толкова трудно, ние Те молим отново, изяви своята благодат в живота на всеки един от нас, на домовете ни, на съпрузите и съпругите ни. Изяви своята благодат в живота на децата ни, на внуците ни, на родителите ни, на хората около нас. И го направи не защото сме заслужили, направи го поради своята милост и любов към нас. Благославяме ти.